Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu kuwa hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote leo Jumatano ya tarehe 21 mwezi Juni mwaka 2023, siku ya yoga duniani. Karibu kusikia tuliokuandalia hii leo. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine, Matthew Hollingworth, amelaani vikali shambulio lililofanywa na Urusi kwenye eneo la Kherson lililoathirika vibaya na mafuriko ya bwawa la Kakovika na kukatili maisha ya wafanyakazi wa uokoaji na kujeruhi wengine. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Katika taarifa yake iliyotolewa leo mjini Kiev, Ukraine, mratibu huyo Hollingworth amesema inasikitisha kwamba waokoaji wameuawa na kujeruhiwa jana huko Kherson walipokuwa wakisaidia jamii zilizoathiriwa na uharibifu mkubwa wa bwawa la Kakova. Kwa mujibu wa duru za habari, mfanyakazi mmoja wa uokoaji wa ofisi ya huduma za dharura za Ukraine ameuawa katika shambulio hilo, wakati waokoaji wengine wanane wamejeruhiwa, huku sita wakielezwa kuwa katika hali mbaya. Imeelezwa kuwa shambulio hilo lilitokea wakati vikosi vya jeshi la Urusi vilipowafyatulia risasi wafanyakazi hao wa uokoaji wakiwa katika operesheni za kusafisha matope yaliyotokana na uharibifu katika bwawa la Kakova. Kwa niaba ya jumuiya ya masuala ya kibinadamu, Bwana Hollingworth ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu na kuwatakia majeruhi wote ahueni haraka, akiongeza kuwa fikra zetu pia ziko na ofisi ya huduma za dharura za Ukraine inayofanya kazi katika mazingira magumu sana ili kuwasaidia watu wake. Mratibu huyo masuala ya kibinadamu amekumbusha kuwa tukio hili ni mfano mwingine wa athari mbaya za kibinadamu za uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, na amesisitiza kwamba raia wote wakiwemo wafanyakazi wa uokoaji wanalindwa chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu, na kuwashambulia au kuwaua ni jambo lisilokubalika.
Shukrani sana Flora Nducha. Serikali ya Kenya inaendesha mradi wa shiriki ambao unawapa fursa wakimbizi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyoko katika kaunti ya Turkana nchini humo kujitegemea kwa kufanya kilimo cha mboga mboga kupitia chama cha ushirika wa wakulima. Serikali hiyo imetenga ekari 21 katika kambi ya Kakuma ili kutumika katika mradi huo ambao sio tu unawapa lishe bora wakimbizi matumaini na kipato, lakini pia umekuwa neema kwa jamii za wenyeji. Mwandishi wetu Thema Mwazaya kutoka Nairobi, Kenya, anasimulia zaidi.
Katika makazi ya Kalobiei, kambini Kakuma, maisha yanaendelea kama kawaida kwa maelfu ya wakimbizi yakigubikwa na pilika nyingi, kikiwemo kilimo cha mchicha, sukuma na mboga mboga nyingine chini ya mradi wa shiriki. Abdulaziz Lugazo ni mkimbizi kutoka Somalia na mwenyekiti wa chama hicho cha ushirika wa wakulima. Anasema,
tunalima mboga tofauti tofauti kama mrere, mchicha, ambao gwede gwede tunalima hizo mpaka sukuma wiki, ndio inasaidia mpaka saa hizi tumebadilisha katika kilimo chetu kuweka njugu.
Abdulaziz anasema mradi huu ulianza kidogo kidogo, lakini sasa umepanuka na kujumuisha wakimbizi wengi zaidi.
Tulikuwa kwanza na 9 acre, mpaka saa hizi tuko na 21 acre.
Kenya imekuwa mwenyeji wa wakimbizi kwa zaidi ya miaka 30 na inaamini kuwapa fursa hii wakimbizi sio tu inawapa matumaini, bali pia inawajengea uwezo. Mkimbizi kutoka Congo DRC anayeshiriki mradi huu, Muhawe Selena, ambaye ni mchuuzi wa mboga mboga sokoni, anaafiki.
Hii shamba kama yuko hapa juu tukule na tuishi mzuri, tujue na akili ya kutafuta. Kwani kama tutafute, watoto hawatasoma, watoto hawatavaa, watoto hawatakula. Ile yote sasa inatokana na ginzi wenyewe walileta ile shughuli ya kulima, wanasaidia na sisi wenyewe tunatafuta hiyo pesa, tunakuja na sisi tunawanunulia, tunaenda sasa tunauza.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, mtazamo kama huu wa Kenya unapaswa kuigwa na mataifa mengine, kwani unawajumuisha wakimbizi na kusaidia kuleta utangamano baina ya wakimbizi na jamii zinazowahifadhi. Kwa Abdulaziz, mradi huu umemfungulia njia mpya ya matumaini akiwa mbali na nyumbani.
Hii kila siku vile ninamka katika fikira zangu, roho yangu vile ninavyopendelea, ninafikiria nisikae njaa ya pesa, na mtoto asilie nyumbani baba yuko na nini. Hasa katika ndoto zangu mimi ninakaa kila asubuhi, kila kukicha nakimbilia shamba ni familia yangu isipate kuumia, na pia jirani wasipate nini, wasipate kuumia. Mimi ninakula jirani analia. Hiyo nisaidie jirani wangu na mimi mwenyewe nipate kutosheka. Watu kai vizuri.
UNHCR imeishukuru Kenya kwa kuwapa matumaini wakimbizi hawa wakiwa mbali na nyumbani. Na Kenya inasema huu ni mwanzo tu, kwani iko katika mipango ya kutekeleza sera ambazo ni bunifu na jumuishi zitakazowaruhusu baadhi ya wakimbizi hao nusu milioni na waomba hifadhi nchini humo kufanya kazi na kuishi na Wakenya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, doctor, hapo baadaye ni mashinani na leo ikiwa ni siku ya yoga duniani, tutarejea makao makuu ya Umoja Mataifa kusikia ujumbe kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa akieleza kwa nini yoga ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Lakini kwanza ni makala ambapo mwandishi wa redio wa shirika wetu Mviwata FM ya Tanzania anatupeleka visiwani Zanzibar, ambako umezinduliwa mradi wa Alive awamu ya pili unaolenga kupima stadi za maisha na maadili kwa wanafunzi watoto wa umri wa miaka 6 hadi 12.
Mradi huu lengo lake kubwa ni kuunganisha taasisi zote za elimu kwa ukanda wa Afrika Mashariki katika kujenga uwezo wa wataalamu kielimu, lakini pia kujenga uwezo wa wanafunzi na kujiamini, kujitambua, kuwa wabunifu, kutumia teknolojia.
Ni waziri wa elimu na mafunzo ya amali Zanzibar Lela Mohamedi akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuzindua mradi wa stadi za maisha na maadili kwa vijana awamu ya pili Alive Phase 2 katika ukumbi wa Golden Tulip Hotel eneo la Stone Town Unguja. Samson John Sita kutoka shirika la Milele Zanzibar Foundation ni msimamizi wa mradi wa Alive nchini Tanzania. Ametaja maeneo matatu ambayo mradi wa Alive awamu ya pili utafanyia kazi kwa kipindi cha miaka mitatu.
Phase 2 tunatarajia kutekeleza mradi katika maeneo ya matokeo matatu. Kwanza ni mabadiliko ya mfumo au systems shift. Pili, mabadiliko ya upimaji au assessment shift, na sehemu ya tatu ni kitovu cha maarifa au knowledge hub. Tutashirikiana moja kwa moja na idara za serikali kwa ajili ya kutekeleza. Tunakwenda hivi kwa sababu tunaenda kutekeleza kwa watoto wa miaka 6 mpaka 12 ambao wako shuleni, na tunaendelea kupima katika level ya shule na sio nyumbani kama tulivyofanya hatua ya kwanza ya mradi.
Shabani Hatib Shabani, afisa kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, naye amehudhuria uzinduzi wa awamu ya pili ya Alive.
Mradi uligundua kwamba wanafunzi wengi walikosa yule hali ya kuweza kujitambua, hali ya uweze kucommunicate, tunasema problem solving, hali kutafuta matatizo. Kwa kupitia mradi huu na maafisa tayari wameshapewa mafunzo, tunaamini kabisa hizi life skills zinakuwa integrated katika mashuleni na walimu watakuwa na uwezo mkubwa kwa kufundisha.
Mkurugenzi wa shirika la Zizi Afriki kutoka Nairobi linalotekeleza mradi wa Alive nchini Kenya, John Mugo, ametaja namna wanavyokwenda kushirikiana na serikali kutekeleza mradi wa awamu ya pili.
Sisi Kenya tumeweza kupiga hatua pia kama hapa Tanzania, na sasa tunaenda kushirikiana kwa karibu sana na taalamu ambayo inatoa mitaala ya Kenya, inaitwa KICD na Kenya National Examinations Council, ndio shirika la serikali ambalo linafanya mitihani na upimaji. Na sasa huu ushirikiano utamlenga sana mwalimu kuona ni vipi mwalimu atawezeshwa na mtaala na upimaji wa kitaifa, ili tuweze kupiga hatua kuona kwamba kila mtoto amepata hizi stadi na maadili.
Uzinduzi wa mradi huo umeenda sambamba na mafunzo ya kuwajengea uwezo wadau wa elimu Afrika Mashariki na wawakilishi wa mashirika wanachama wa mtandao wa elimu Afrika Mashariki REELI. Richard S. Mabala, mwalimu mstaafu na mbobezi wa stadi za maisha, nimemuuliza msingi hasa wa mafunzo hayo.
Tumeangalia kwa undani zaidi stadi za maisha ni nini na stadi za karne 21 ni nini. Zile zile, lakini mwelekeo ni tofauti kidogo. Na tumeanza kuangalia sasa jinsi ya kutathmini hizi stadi ili tuweze kupima kama watoto wetu wanapata hizi stadi au hawapati. Na ni muhimu kwanza hiyo awamu ya pili, kwa sababu ukiangalia rasimu ya sera mpya ya elimu, stadi za karne 21 zimesisitizwa sana. Kwa hiyo hiyo kazi ya Live itaingia na kuchangia utekelezaji wa sera mpya ya elimu. Na hata unaona wamekuwa hapa baadhi yao na wamechangia sana mijadala, wanataka kujua zaidi, wanataka kueleza uzoefu wao.
Mtaalamu wa elimu na stadi za maisha kutoka Australia, Profesa Esther Kerr, ambaye pia ni mwezeshaji mkuu wa mafunzo ya mradi wa Alive Phase 2, amezungumzia hatua ya serikali za Kenya, Uganda na Tanzania kuingiza stadi za maisha katika mitaala ya elimu.
In Kenya and Tanzania and Uganda, where all three countries have decided that
nchi zote tatu, Kenya, Tanzania na Uganda,
is not enough.
Mfumo wa elimu hapo awali haukuwa unatosha kuwaandaa watoto kwa fursa za baadaye, na kwamba watoto wanahitaji zaidi ya umahili wa kusoma na kuandika, bali pia kujengewa umahili wa stadi za utatuzi wa matatizo, fikra tunduizi kuhusu mambo yanayowatokea na yanayowatokea wengine, pamoja na stadi za ushirikiano. Na kama hivi ndivyo, tunahitaji kuingiza hizi stadi katika mitaala ya elimu, kwa sababu tukipima mahili hizi kwa watoto, tutapata uelekeo wa namna na ya kuandaa mitaala stahiki.
To set the curriculum in a way that will make sense.
Shukran sana Hamad Rashid. Na sasa ni mashinani, namkaribisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akitueleza ni kwa nini yoga ni muhimu katika maisha ya mwanadamu.
Yoga unites. It unites
body. Yoga ni kiungo. Inaunganisha mwili na akili, ubinadamu na asili, na mamilioni ya watu kote ulimwenguni ambao kwao ni chanzo cha nguvu, maelewano na amani. Katika ulimwengu hatari na uliogawanyika, manufaa ya mazoezi hayo ya kale ni ya thamani sana. Yoga inatoa fursa ya utulivu, inaweza kupunguza wasiwasi na kukuza ustawi wa akili. Inatusaidia kuboresha nidhamu na subira. Inatuunganisha na sayari yetu ambayo inahitaji sana ulinzi wetu. Na inafichua binadamu wetu wa kawaida ili kutusaidia kuelewa kwamba licha ya tofauti zetu, sisi ni wamoja. Katika siku hii ya kimataifa ya yoga, hebu tukumbatie roho ya umoja na tuazimie kujenga ulimwengu bora na wenye usawa kwa watu, sayari na sisi wenyewe.
For people, planet and ourselves.
Mwanamuziki Yusu Ndu na wimbo Immigress, akiwaambia walioko mataifa ya ugenini siku moja kurejea nyumbani kusaidia nchi zao ikiwemo nchi yake ya Senegal. Na kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida jingine. Ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu yote ya kijamii, tafuta habari za UN na huko utakutana na dodoso lenye maswali machache ambayo ukijibu utatusaidia kupata maoni yako kuhusu matangazo yetu. Mimi ni Arnold Kayanda, ninakutakia amani na kwa heri kutoka New York. Senegal, 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 oh, moi, Senegal.